Сёння пра тое, як беларусы сексам займаюцца. Чытае аўтар Рыгор Барадулін.
Слово «секс» прыйшло з кніжак. А наогул беларусы, як ніхто іншы, захавалі паганскія традыцыі і эўфемізмамі не карысталіся. Казалі катэгарычна, абапіраючыся на вопыт пасівелых ад жарсці стагоддзяў і на жывучую паганскую інтуіцыю. Кожнае дыханне любіць папіханне, альбо кожнаму дыханню трэба папіханне. Шоным паганцам не падаецца было так званае ўстрымліванне. Пайшоў бы ў мніхі, дык яйцы ліхі. Жарсць, пал, болі літаратурнае паходжанне. А ўсё гэта, калі выгукалася, ой, забрала, забрало і ножачкі задрало, называлася нецярпліва коротка юр. Як з'юрыць, дык і пад хвастом гарыць, значэння не мае, ці хлопцу, ці бугаю. Пра спрытнага і здатнага ў гэтым клопаце казалі, да работанькі, а не нютанькі, а да любатанькі, ах, мае матанькі. Калі што марнавалася, казалі, як у той згарэла. Пра вечны ражон і вабную патэленьку знаходзілася ласкавыя формы словаў. Замест нічога ўжывалі слова «неуютанькі». Ці прысмокалі, ой, прыгожанька глядзець, як підзюленька ідзець. Галоўнае, каб было куды і было чым. Падспудна ў шчырых працаўнікоў жыла і зайздрасць да жарабцоўскага молата, а адсюль канкрэтна абстрактная мера і агада самага ту. Фалічны клопат маюць і застольныя, і падпольныя зычэнні. Каб да смерці ён стаяў, каб грошы стогам, а ён рогам. Ды і маладзіца мусіла быць мажной, а не такой, якую можа вецер змухнуць. Дзесяціна саду і млын ззаду, бо павінна пяцёх на ільзі не сагрэць. Праўда, калі пытанне не стаяла, тады суцішалі самі сябе, не да любеблі, калі рухі пакрэплі. І пра такую, якая дужа заелася, усміхаліся, яна ўжо яго за мяса не лічыць. Сісі па місі. Сісі як бічоўкі, яна як начоўкі. Бічоўка – ударная частка цэпа, якая малоціць. Аратайныя вобразы. За блокамі лунаюць тады, калі абодвум хораша. І перад пачаткам шчаравання працаўнік інтрыгаваў. Я табе яшчэ не ўсё паказаў. Палавіна матузом правязаў. Потым, выходзячы скакаць, прапіваў: «Кумпячо маёй красулі, 48 дзесяцін, без штаноў, адно ў кашулі».